Жақсы қайалды кім таба алар? Ол қымбат баға таслардан да қымбат. Күйеуі оған шын жүректен ісенер. Хеш нәрседен мүтәжілік көрмес. Ол күйеуіне жамалық емес, бір өмір жақсылық қылар. Хикметлер 31-ші бап. Ибадат етудің күші өз күшіңізге болған қар қандай қарсылықты, һәм имканиятларды инкар етіп, Құдайдың күшіне толық сенуден ибарат. Себебі Құдай өмірімізді, өзімізді, күйеуімізді һәм әлбетте некемізді жақсы тәрепке өзгертуге қадір. Бұл күш тіклеу үшін жұмсақ үскене есапланады. Күйеуіміз үшін ибадат етуден көре, перзентлеріміз үшін ибадат ету аңсатырақ. Себебі олар туылғаннан басылап, олардың өмірінде бармыз. Бірақ күйеуменен қарым-қатнасылар, әсіресе шаңырақтығы қиыншылықларды басыларынан өтірген ерлі зайып үшін аңсат емес. Күйеудің бипаруалығы, түсінбеушілігі менен кемсітуі, қопалығы сізді ғазіплендіруі мүмкін. Ол хаттекі ине сияқлы жүрекке шаншитығын сөзлерді де айтуы мүмкін. Хар сапары ол үшін ибадат еткеніңізде іріңлескен бұл жараның ауруын сезесіз. Бірақ жүрегіңіздегі бұл жарадан құтылмағаныңызша, Құдайға мақұл болатығын дәрежеде жүрегіңізді оған аша алмайсыз. Күйеу үшін етілетұғын ибадат, перзентлер үшін етілетұғын ибадатқа ұлыма ұқсамайды. Балаларыңыз үшін қамқорлық етуге хақыңыз бар, бірақ күйеуіміз үшін қамқорлық ету құқығы берілмеген. Бірақ бізлерге дұшпанның бүткіл құш күдіретін аяқ асты қылуға үкімшілік берілген. Ибадатымыз арқалы дұшпанның режелеріне қатты хүжім ету құқығына иеміз. Ибадат арқалы шаңарағымызға қарсы болатығын қар қандай жаман тәсірге, хүжімге қарсы тұра аламыз. Иса бізлерге тағы былай деген: жер бетінде нені байласаңыз, сол аспанда да байланады. Және де сізлер жер бетінде нені шешсеңіз, сол аспанда да шешіледі. Бұл Матта 18-ші бап 18-ші аятта жазылған. Сізде жауызлықты тоқтату, һәм жақсылыққа жол ашу үшін Иса аты менен хүкімшілік берілген. Сіз Құдайға ибадат арқалы һәмме нәрсені, күйеуіңіздің мінсіз өмір жасауына кесен беріп атырған ішушілік, еріншеклік, рухы түскен, характері төмен адамлар менен мінәсебет қыла алмасылығы һәм әметсізлігі хақында айтуыңыз мүмкін. Хаяллар, Құдайға күйеуіңіз бұлардың һәммесінен азат болуы үшін ибадат етін. Достар, бүгінгі сөйбетіміз сіздерге мақұл келді деп үміт етеміз.